Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin orës 21 të radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio qëndrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Mbajtja e Kosovës në regjimin e vizave turp për BE-n, ka thënë kryeministri shqiptar Edi Rama. Marrëdhëniet ekonomike në mes të Shqipërisë dhe Kosovës mbeten simbolike, thonë ekspertët. Përfaqësuesit e listës serbe thonë se së shpejti do marrin vendim për kthim apo jo në institucionet e Kosovës. Rusia kërcënon Danimarkën me raketa bërthamore nëse bëhet pjesë e mbrojtjes raketore të NATO-s. Për këto dhe materialet të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Mosheqja e regjimit të vizave për Kosovën është e turpshme, kështu është shprehur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë takimit të sotëm me kryeministrin kosovar Isa Mustafa. Në takimin e përbashkët mes dy qeverive nën moton një tokë, një popull, një ëndër, janë nënshkruar 11 marrëveshje bashkëpunuese mes dy vendeve në fushat ekonomike, tregtare si dhe në fushën e sigurisë. Për më tej të ndjekim korrespondenten ton nga Tirana, Mirela Milori.
Qeveria e Shqipërisë dhe Kosovës kanë zhvilluar sot mbledhjen e tyre të dytë në Tiranë nën moton një tokë, një popull, një ëndër. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është pritur në hyrje të Pallatit të Kongreseve në Tiranë nga kreu i qeverisë së Tiranës Edi Rama. Gjatë fjalës së tij, kryeministri shqiptar ka përsëritur edhe një herë rëndësinë e heqjes së vizave për Kosovën, si dhe bashkëpunimin mes dy vendeve. Mosheqja e regjimit të vizave për Kosovën është paradoks i madh në raport me të shkuarën e Kosovës. Regjimi i sotëm e ka kthyer Kosovën në një enklav dëshpëruese të burokracisë evropiane, ka thënë mes të tjera kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai e ka shtjelluar në konferencë për shtyp më tej dhe në ti duke theksuar se ajo që Evropa po bën me Kosovën për mosheqjen e regjimit të vizave është e turpshme.
Gjeni ju një fjalë tjetër Bashkimit Evropian për faktin që në gjithë hapësirën evropiane, ku unë fusë jo vetëm BE-n, po dhe EN, se ne jemi Europë, pa mërështë se kemi bëmë për para, 1.3-4 milion njerës i mbanë mbyllur. Dhe kë mbanë mbyllur? Mbanë mbyllur ata të cilve ju njohu shtetin, pas një lufte çlirimtare ku u përfshi edhe Bashkimi Evropian në një pjesë të rëndësishme të kësaj lufte dhe nuk i jep viza. Leta gjeni ju bashkë me Bashkimin Evropian nëse ky nuk është turp. Për mua ky është turp i Bashkimit Evropian. Është turp i Evropës.
Gjithashtu ai ka theksuar se shqiptarët janë promotor të paqes dhe uljes së tensioneve në rajon. Shqiptarët nuk rreshtin se propozuari e së ndërtuari Ura Lipse drejtëndrës evropiane ka thënë Rama.
Jetë sfilitur nga segregacioni në territoret fqinje, sot vetëdijshëm për rolin çelës në rajon, shqiptarët me zemërgjërsi dhe kurajo është rindohen për mirë kuptim dhe bashkëpunim.
Ndërsa, kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë mes të tjera është në fjalën e tij se për qeverinë e Kosovës prioritet mbetet bashkëpunimi me Shqipërinë për projektet e përbashkëta të karakterit rajonal dhe proceseve euroatlantike. Bashkëpunimi ynë i jep kontribut paqes dhe stabilitetit në rajon.
Ky takim ynë i përbashkët e dytë me radhë pas atij Prizrenit në janar të vitit kaluar vjen kohën kur Shqipëria tashmë ka marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian dhe kur Kosova po pret nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim dhe marrëveshjes për vizë dhe liberalizimin e tyre. Prandaj me drejtë mund të themi se ky bashkëpunim i Kosovës dhe Shqipërisë i konfirmuar edhe formalisht në takimin e Prizrenit me aktin e firmosës deklaratës për bashkët për bashkëpunim dhe partneritet strategjik nga kryeministrat e dy vendeve është bërë një model i bashkëpunimit rajonal.
I pyetur për luftën ndaj korrupsionit, kryeministri i Kosovës është përgjigjur se korrupsioni nuk luftohet vetëm me masa represive, por duke rritur mirëqenien e njerëzve.
Përderisa ne zhvillojmë ekonominë, përderisa ne krijojmë vende të punës për shtetarët tanë, përderisa ne krijojmë perspektivë, mendoj se ne drejt për drejtë apo në mënyrë indirekte luftojmë edhe korrupsionin dhe krimin e organizuar. Ne do të mundohemi që të zhvillojmë ekonominë tonë dhe të mundohemi që perspektivën ta krijojmë përmes zhvillimit, jo përmes represionit.
Nga takimi i sotëm i dy qeverive janë nënshkruar 11 marrëveshje të përbashkëta. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Vazhdojmë të njëjtën temë, gjithë vullnetin dhe gatishmërinë politike për krimin e një tregu të përbashkët Kosovë-Shqipëri, marrëdhëniet ekonomike në mes këtyre dy shteteve mbeten simbolike apo karakterizohen vetëm nga shkëmbime tregtare, eksport-import, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike. Njohësit e zhvillimeve ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se takimet mes dy qeverive janë të rëndësishme, por më të rëndësishme duhet të jenë zbatimi i marrëveshjeve të arritura. Arton Konushepsi njofton nga Prishtina.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa dhe i Shqipërisë Edi Rama edhe një herë kanë premtuar se do të vazhdojnë thellimin e bashkëpunimit ekonomik në mes të dy shteteve. Në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive që është mbajtur në Tiranë, ata kanë thënë se tregu i Kosovës dhe i Shqipërisë nuk duhet të konsiderohet si konkurrent, por si plotësues njëra tjetrës. Përderisa udhëhecit e qeverive të dyja shteteve premtojnë bashkëpunim në të gjitha fushat, ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Prishtinë kanë pohuar se marrëveshjet e arritura deri më tash nuk kanë qenë të lëvërdishme dhe disa nga to nuk janë zbatuar. Drejtori i Institutit për Studimet e Avancuara GAP, Agron Demi, thotë se është rëndësishme që qeveritë të dyja vendeve të arrijnë marrëveshje bashkëpunimi, por barrierat edhe mëtutje në aspektin e shërbimeve tregtare ekzistojnë.
Ka shumë ngjeshje të cilat kanë bërë pauzim të shkak të neglizhencës apo mos formimit të grupeve punuese për me vazhdu tutje marrëveshje të cilat janë arritur nivel të qeverive. I përmend disa të cilat duhet që të zbatuohen që nga ndjevja fundit e dy qeverive, por nuk janë zbatuar. Një ndër to është marrëveshja për uljen e tarifave të roamingut. Ende nuk ka një progres duhur lidhur me atë se si të shfrytëzohen burimet energjetike në dy vendet.
Mbledhja e përbashkët të dy qeverive, të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, ishte mbajtur në janar të vitit e kaluar në Prizren dhe ishte vlerësuar si mbledhja që ka vënë gur themelin për hapjen e një rrugë të re për zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik, social dhe kulturor në këto dy shtete. Por Demi konsideron se të dyja qeveritë, ajo e Kosovës po ashtu edhe ajo e Shqipërisë, duhet të krijojnë mundësi që sa më shpejt të realizohen marrëveshjet e arritura.
Konkretisht në batim të marveshje dhe jo vetëm shfaqje të ty qeverive ashtu si shpishofëm vetëm për fotografi. Pa jo shkëm betë të problem është në të dy vendet ne kemi një bazë tullë të provimit dhe kjo e vështërson tregtin, ka këtë nuk kemi edhe atë qka të tregtojmë. Malli që mas shumë të ne eksportojmë në Shqipëri është metalet apo skrapit. Njëjtë edhe Shqipëria në Kosovë eksportojnë një sasi të tukshme të skrat.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shpreson se takimi i cili është mbajtur sot mes dy qeverive do të jetë më produktiv nga i kaluari.
Të dy tregjet e komplementojnë njëra tjetrën, e plotësojnë njëra tjetrën dhe nuk i konkurrojnë njëra tjetrës në formë direkte, kështu që pengesat të cilat vijnë nga qeveritet e dyja vendeve në tregtim, në qarkullimin e lidhjeve të mbarë me midis dyja vendeve realisht nuk kanë kur fat kuptimi.
Marrëveshjet e nënshkruara vitin e kaluar mes dy qeverive dhe kanë qenë për bashkëpunim dhe lehtësimin e tregtisë dhe marrëveshjes për bashkëpunim në fushat e transportit dhe infrastrukturës. Ndryshe, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë,